102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη.
Στη Μέση Ανατολή θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Καταρχάς έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από την εισβολή της Χαμάς.
Σήμερα μπαίνουμε στον 7ο, ναι.
Ακριβώς. Ο Ισραηλινός στρατός απέσυρε τις χερσαίες δυνάμεις από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Υπάρχουν κάποια μηνύματα αισιοδοξίας τώρα στην Αίγυπτο που είχαμε αυτές τις συζητήσεις για την εκεχηρία. Θα δούμε βέβαια αν αυτή η αισιοδοξία έχει και βάση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, διδάσκει ιστορία Έλληνο-Ισραηλινών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριών, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και μας μιλάει από την Ιερουσαλήμ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε και καλή σας μέρα από την Ιερουσαλήμ στην ωραία Θεσσαλονίκη.
Πείτε μας λίγο, έχουν βάση αυτά που τα μηνύματα που μας έρχονται από την Αίγυπτο ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για εκεχηρία?
Λοιπόν, έχουμε μια αντιφατική κατάσταση, μια ατμόσφαιρα που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς εάν ευσταθούν. Από τη μία έχουμε την αισιοδοξία των Ισραηλινών, οι οποίοι έχουν κάνει ό,τι τους ζητήθηκε από την Ουάσιγκτον, δηλαδή απέσυραν τις επιχειρησιακές δυνάμεις από τη Γάζα, εκτός από μια ταξιαρχία που παρακολουθεί την γραμμή που χωρίζει το βόρειο από το νότιο τμήμα. Έχουν προτείνει το άνοιγμα τριών νέων διόδων για την ανθρωπιστική βοήθεια, η μία εκ των οποίων ήδη λειτουργεί, δηλαδή από το φυλάκιο Έρεζ, ήδη από προχθές το απόγευμα έχει ανοίξει αυτό το φυλάκιο για τα οχήματα με την ανθρωπιστική βοήθεια. Ήταν κλειστό από τις 7 Οκτωβρίου. Έχουν προσφέρει το λιμάνι του Αστότ που έως τώρα το θεωρούσαν ότι δεν θα το κάνανε και συζητούν την οδική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία μέσω του Ισραήλ έως τη Ράφα. Είναι για πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό το πράγμα, τα κρατικά οχήματα της Ιορδανίας να διαπερνούν το Ισραηλινό έδαφος, φυσικά με στρατιωτική συνοδεία, για να μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρούν λοιπόν οι Ισραηλινοί ότι έχουν υπακούσει στις εντολές Biden. Εννοείται ότι αυτό συνέβη και εξαιτίας του συμβάντος με τους εθελοντές που σκοτώθηκαν, αλλά και εξαιτίας των διαδηλώσεων εναντίον της κυβέρνησης που εδώ και 2 ημέρες έχουν ξαναπάρει την ανιούσα, το κλίμα δηλαδή πιέζει σε εσωτερικό επίπεδο. Όμως η Χαμάς, έφυγε η αντιπροσωπεία της Χαμάς και του Κατάρ χθες από το Κάιρο. Είναι στο Κάιρο η αντιπροσωπεία του Ισραήλ και των Αμερικανών. Οι Αιγύπτιοι, ως συνήθως, επειδή φιλοξενούν αυτές τις συνομιλίες, θέλουν να ενθαρρύνουν το κλίμα. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, όπως διαρρέει εδώ πέρα αυτή η πληροφορία, έχει δηλώσει σε μέσα φιλικά προς τη Χαμάς ότι το Ισραήλ ουσιαστικά δεν έχει αποδεχτεί αυτά τα αιτήματα που θέτει η Χαμάς. Από το Κατάρ έχουμε συγγύη ιστίως και πριν από ένα μισάωρο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς, είπε στο ραδιόφωνο εδώ το κρατικό ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και ότι αν αυτό συμβεί, τότε πολλοί από τους ομήρους, τους 133 ομήρους που κρατούνται είτε νεκροί είτε ζωντανοί, δεν το ξέρουμε, πολλοί από αυτούς θα απελευθερωθούν συντόμως. Ο βραχυπρόθεσμος ο στόχος, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί χθες, είναι να εφαρμοστεί μία ολιγολήμερη ανακοχή ανθρωπιστικού χαρακτήρα που θα αρχίσει είτε αύριο είτε μεθαύριο. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί αύριο και μεθαύριο είναι η γιορτή του Ιντ ελ-Φίτρ, η μουσουλμανική γιορτή που ακολουθεί το τέλος του Ραμαζανίου. Όμως από τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώνουν οι Αιγύπτιοι, ανάλογα με τις επαφές που γίνονται στο Κάιρο, δεν μου φαίνεται ότι αυτό θα συμβεί για αύριο και μεθαύριο. Γιατί σε 2 ημέρες από σήμερα, όπως είπατε και πριν να μιλήσουμε, θα επιστρέψει η αντιπροσωπεία της Χαμάς και του Κατάρ στο Κάιρο, αφού θα έχουν φύγει οι Ισραηλινοί από το Κάιρο, για να δώσουν την τελική τους απάντηση σε σχέση με αυτά που συζητούνται. Ποια είναι τα θέματα που συζητούνται? Αυτό το οποίο απασχολεί την Χαμάς από την αρχή είναι η χωρίς περιορισμούς επιστροφή των αμάχων που έχουν βρει το καταφύγιο τους στο νότιο το τμήμα της Γάζας να επιστρέψουν στον βορρά. Οι Ισραηλινοί αρχικά έλεγαν ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουν, αλλά από ό,τι φαίνεται αρχίζουν και συζητούν ποιο θα πρέπει να είναι το ανώτατο όριο των ατόμων που θα περάσουν από τον νότο στον βορρά. Η λογοκρισία του στρατού δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν άλλα στοιχεία για το θέμα. Ένα αίτημα της Χαμάς που φυσικά οι Ισραηλινοί απορρίπτουν έτσι κι αλλιώς, η Χαμάς αυτό που θέλει είναι τον τερματισμό του πολέμου και επίσης την δυνατότητα να φύγουν ηγετικά στελέχη από την Γάζα και να βρεθούν σε μέρος που θα υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι δεν θα τους επιτεθεί το Ισραήλ μετέπειτα. Είναι ένα θέμα επίσης που συζητείται. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Χαμάς δεν φαίνεται πως ικανοποιείται από τις τρεις νέες διόδους. Οι Αιγύπτιοι και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένα θετικό σημάδι. Όλα κρίνονται στις συνομιλίες που συμβαίνουν στο Κάιρο και να μην ξεχνάμε ότι οι Ισραηλινοί υπενθυμίζουν ότι η αποχώρηση των στρατευμάτων από το νότιο το τμήμα της Γάζας δεν σημαίνει ότι αναιρείται και το σχέδιο για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα εάν θα αποτύχουν οι συνομιλίες στο Κάιρο. Δηλαδή αυτό είναι το καρότο ουσιαστικά των Ισραηλινών. Γιατί από άλλες περιπτώσεις, όπως οι επικρίσεις που ακούγονται εδώ στο Ισραήλ σε σχέση με την διαπραγμάτευση, είναι ότι πολύ νωρίς αποφάσισε το Ισραήλ να αποσύρει τις επιχειρησιακές του τις δυνάμεις από τη Γάζα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή. Αντιφατικά είναι τα μηνύματα. Ο βραχυπρόθεσμος ο στόχος είναι, όπως είπα, μια ολιγοήμερη ανακοχή όταν θα είναι η γιορτή του Eid al-Fitr. Δεν θεωρώ ότι σε χρονικό επίπεδο αυτό θα συμπέσει με τη συγκεκριμένη τη γιορτή, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει, όχι, να είμαι πιο ακριβής, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση από ώρα σε ώρα ουσιαστικά.
Βεβαίως, κύριε Χαρίτο, τα θρησκευτικά θέματα εκεί στην περιοχή είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν να γίνει ανακοχή και μια-δυο μέρες μετά τη γιορτή, τάξη καλοδεχούμενη είναι, υποθέτουμε.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι,
ναι,
τώρα...
ναι, ναι. Γιατί όλα τα χρονικά τα περιθώρια που οι στόχοι, οι χρονικοί είχαν πει στην αρχή, αν θυμάστε, μιλάγαμε για την έναρξη του Ραμαζανίου, ύστερα μιλάμε για το τέλος του Ραμαζανίου, τώρα πλέον έχει περάσει το Ραμαζάνι, είναι σήμερα η τελευταία ημέρα, έχουμε το Eid al-Fitr σε δύο μέρες. Όλα αυτά αλλάζουν και όπως πολύ σωστά είπατε, ας είναι και μετά από το ίδιο.
Τώρα πείτε μας λίγο, επειδή τις τελευταίες ημέρες μετά την επίθεση που έκανε το Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στην Δαμασκό και εκεί είχαμε νεκρούς κάποιους από τους υψηλόβαθμα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, είδαμε τις απειλές και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά της Χεμπολά για αντίπεινα. Πείτε μας αν αυτό έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Εντάξει, το Ισραήλ είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση εδώ και τόσους μήνες, έτσι, για να μην πούμε μια ολόκληρη ζωή, εν πάση περιπτώσει λέμε τους τελευταίους μήνες. Έχει ανησυχήσει, έχει δημιουργήσει ανησυχία αυτή η εξέλιξη, γιατί κακά τα ψέματα, το χοντρό παιχνίδι, ας μου επιτραπεί αυτή η λαϊκή έκφραση, παίζεται, ναι, με το Ιράν και την αντίδρασή του και το πόσο, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αντιπαλότητα που τη βιώνουμε πολλά χρόνια. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία?
Κοιτάξτε, όταν έγινε η δήλωση από το Ιράν ότι θα αντεπιτεθεί, και επειδή είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπάει επί ιρανικού εδάφους, αν το δούμε από νομικής απόψεως, μιας και το προξενείο στη Δαμασκό είναι Ιράν, μιας και ήταν και είναι το προξενείο του Ιράν, υπάρχει αυτή η ετοιμότητα. Βεβαίως είδαμε χθες τη δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν κατά τη διάρκεια της κηδείας του επικεφαλής της δυνάμεως Αλκότ που εξουδετερώθηκε στη Δαμασκό, είδαμε την στάνταρ απάντηση ότι το Ιράν είναι η χώρα που θα αποφασίσει πότε και πώς θα ανταπαντήσει. Είναι μια απάντηση που την ακούμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο. Αυτό που θορύβησε τους Ισραηλινούς ήταν οι δηλώσεις, ίσως η άκερη δήλωση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, του Αρών Χαλίβα, που είπε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και από την δήλωση αυτή είναι που είχε θορυβηθεί η κοινή γνώμη. Πάντως είναι σε επιφυλακή η χώρα και για αυτό το θέμα. Επειδή όμως το Ιράν ενδιαφέρεται κυρίως για την παρουσία του στη Συρία και στο Λίβανο, θεωρώ ότι οι εξελίξεις που θα κρίνουν κατά πόσον το Ιράν θα απαντήσει είτε απευθείας, εγώ το θεωρώ σχεδόν απίθανο να το κάνει αυτό, είτε μέσω των αντιπροσώπων του, είναι το τι συμβαίνει στο μέτωπο με το Λίβανο. Και να σας το πω έτσι σχηματικά, ενώ φαίνεται η κατάσταση να ηρεμεί στη Γάζα, αντιθέτως δεν συμβαίνει αυτό με τον Λίβανο. Και θα σας εξηγήσω ποιος ο λόγος που το λέω. Χθες έγινε ένα σημαντικό γεγονός, εκτός από τις εκτοξεύσεις της Χεζμπολάχ που ήταν 30 και είναι ένα νούμερο πολύ συνηθισμένο πλέον εδώ πέρα, δεν είναι είδηση οι εκτοξεύσεις από τη Χεζμπολάχ και η ανταπάντηση του Ισραήλ στο Λίβανο, είναι ότι ευλήθη θέση της δυνάμεως Ραντουάν. Ποια είναι αυτή? Είναι η κομάντο της Χεζμπολάχ. Είναι δηλαδή το σώμα της Χεζμπολάχ που μπορεί να κάνει ό,τι έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και σήμερα το βράδυ εξουδετερώθηκε ο τοπικός ο διοικητής αυτής της δύναμης, που σημαίνει τι? Ότι οι Ισραηλινοί εγκαταλείποντας προς το παρόν την κατάσταση στη Γάζα, αρχίζουν να επικεντρώνονται στον Βορρά. Η στρατιωτική διοίκηση του Βορρά στο Ισραήλ έχει τεθεί σε ετοιμότητα πολέμου και ήταν η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε η λέξη πόλεμος και για τον Βορρά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι από τις εξελίξεις στο Βορρά είναι που θα εξαρτηθεί ο τρόπος και ο χρόνος της αντίδρασης του Ιράν. Παρακολουθώντας τη τηλεόραση του Ιράν, όλα τα κανάλια έχουν προετοιμάσει τον κόσμο εκεί ότι αυτή η ανταπάντηση η Ιρανική δεν θα είναι η ίδια σε σχέση με τις άλλες δηλώσεις και τις άλλες τις ιστορίες που είχαν συμβεί ανάμεσα στις δύο χώρες, με αξιωματούχους να εκτελούνται εντός του Ιράν από τη Μοσάντ και αλλού, δηλαδή είναι διαφορετικό το κλίμα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα με υψηλό αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το λέω συχνά, αν πάρουμε και δούμε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής του τελευταίους αιώνες, θα δούμε ότι η μοναδική χώρα που υπάρχει πάντοτε εκεί που υπάρχει, με τα σύνορα που υπάρχει και με τη φυσιογνωμία που έχει, είναι το Ιράν. Όλες οι άλλες οι χώρες είτε δημιουργήθηκαν, είτε δεν υπάρχουν πια, είτε έχουν αλλάξει τα σύνορά τους. Αυτό μας λέει κάτι, ότι το Ιράν θέλει να διατηρήσει αυτό που είναι. Και επειδή η διεθνής κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα δεν είναι φιλική προς το Ισραήλ αυτή την περίοδο, ύστερα από αυτό που συνέβη στη Δαμασκό, ας πούμε έχει το ηθικό πλεονέκτημα ότι βάλεται, αλλά αυτοσυγκρατεί.
Μάλιστα, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, είναι κατανοητό.
Κύριε Χαρίτο, κάτι τελευταίο. Επειδή είναι ημέρες, μιλάμε σε 20 ημέρες θα είναι το Πάσχα των Ορθόδοξων, πέρασε και το Πάσχα των Καθολικών. Στην Ιερουσαλήμ θυμίζει κάτι έτσι αυτές τις ημέρες?
Κοιτάξτε, η Ιερουσαλήμ έχει να δει προσκυνητές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο καθολικό το Πάσχα είδαμε μια ροή, αλλά πολύ μικρή, από προσκυνητές που ήρθαν από τη Βραζιλία, για παράδειγμα, από χώρες της Λατινικής Αμερικής, που ίσως και δεν ήταν και πολύ ενήμεροι για το τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή ήρθαν κατά λάθος, να σας το πω έτσι. Οι προσκυνητές από τον Ορθόδοξο κόσμο Δεν νομίζω ότι θα τους δούμε και φέτος. Έχουμε το θέμα με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Δεν είναι εύκολο να έρθουν εδώ οι προσκυνητές από εκεί, γιατί εκείνη ήταν και είναι ο κύριος όγκος των επισκεπτών. Από Ελλάδα δεν έχουμε ροές. Και πιστεύω ότι το κλίμα φέτος δεν θα είναι αυτό το οποίο θα γνωρίζουμε.
Πείτε μας αν θέλετε κάτι τελευταίο, κύριε Χαρίτο, επειδή το Ιερουσαλήμ στην οποία ζείτε εσείς, έτσι, είναι μια πόλη στην οποία εφάπτεται το στοιχείο, είναι βέβαια στην επικράτεια του Ισραήλ, αλλά εφάπτεται το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και τα σχετικά.
Ναι, είναι η καθημερινή επαφή.
Ακριβώς. Πώς έχει αλλάξει αυτό το τελευταίο εξάμηνο η εικόνα και η ατμόσφαιρα στην Ιερουσαλήμ, ή είναι και αυτό κάτι
ευχαριστώ
που...
Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, εγώ μένω σε έναν οικισμό που είναι λίγο πιο έξω από την Ιερουσαλήμ, και όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος, επί ένα μήνα περίπου ήμουν στο σπίτι μου συνεχώς. Όταν ήμουν στο κέντρο της Ιερουσαλήμ ύστερα από ένα μήνα πολέμου, αυτό που παρατήρησα ήταν ότι στις εβραϊκές περιοχές δεν έβλεπες ούτε έναν Άραβα, και από την αραβική πλευρά δεν έβλεπες ούτε έναν Εβραίο. Το τραμ της Ιερουσαλήμ, που είναι ένα σημείο σύμβολο για την πόλη, γιατί επειδή οι στάσεις του περνάνε και από τις αραβικές αλλά και από τις εβραϊκές συνοικίες και εξυπηρετούν και τα δύο στοιχεία. Μου έκανε εντύπωση ότι είχα μπει στο τραμ, ήμουν από τη δυτική την πλευρά που είναι η εβραϊκή, δεν είχα δει ούτε έναν Άραβα. Είχαν σταματήσει να πηγαίνουν για να δουλέψουν από τη δυτική πλευρά οι άνθρωποι, και αντιστοίχως και οι Εβραίοι αισθάνονταν μη ασφαλείς να είναι στις αραβικές συνοικίες, που συνήθως εκεί το εμπόριο έχει πιο καλές τιμές. Με τον καιρό όμως έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα. Μπορείς να καταλάβεις ότι έχουμε πόλεμο από τους εφέδρους που κουβαλούν τα όπλα τους μαζί. Υπάρχουν σκηνές που έναν Έλληνα θα τον παραξένευαν. Ας πούμε, νέες γυναίκες με τα μωρά τους και με τα καρότσια με τα μωρά τους, και να έχουν και το όπλο τους στον ώμο. Ή να κάθεσαι σε ένα καφέ και από δίπλα σου να είναι ο άλλος να έχει το όπλο του και ο σερβιτόρος να είναι Άραβας.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Χαρίτου, σε ό,τι αφορά αυτή την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, αυτό που λέμε κοινή γνώμη, ναι. Ξέρουμε ότι μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπήρχε μια οργή, έτσι, και για την επέλευθερωση των ομήρων και για ένα σοκ. Ναι, ναι. Τώρα όμως βγαίνουν στοιχεία, για παράδειγμα τη UNICEF, ότι έχουν ήδη σκοτωθεί στη Γάζα πάνω από 13.000 παιδιά. Δηλαδή αυτά, ναι, τα στοιχεία αλλάζουν λίγο το κλίμα, την κατάσταση στο Ισραήλ.
Κοιτάξτε, κάθε λαός ενδιαφέρεται για τους δικούς του τους νεκρούς. Χθες είχαμε συμπληρώσει 6 μήνες. Τα μέσα ενημέρωσης εδώ στο Ισραήλ μιλούσαν για τις μαρτυρίες όσων επέζησαν, όσων έγιναν στις 7 Οκτωβρίου. Φαντάζομαι ότι και από την Παλαιστινιακή την πλευρά θα είχαν ανάλογες αναφορές για τους δικούς τους τους νεκρούς. Φανταστείτε την Ελλάδα του 40. Για ποιους ενδιαφερόταν η Ελλάδα του 40? Για τους νεκρούς τους δικούς της. Και η Ιταλία.
Ας μην κάνουμε αυτή την αναγωγή τώρα, γιατί εντάξει, δηλαδή μιλάμε για μια τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο έδαφος μιας άλλης χώρας, και ναι, ύστερα μιλάμε μια επίθεση μιας χώρας προς μια άλλη χώρα, ασχέτως αν έχει αναγνωριστεί μερικώς από τον ΟΗΕ.
Ενός άλλου πληθυσμού.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιο. Ότι όταν ένα κράτος έχει να κάνει με μία οργάνωση η οποία δρά με δικούς της κανόνες, δεν είναι, να ξέρετε ότι και ο πόλεμος έχει κανόνες. Και εύκολα, πιο εύκολα είναι αυτοί που θα τηρηθούν όταν γίνεται ανάμεσα σε κράτη, εξού και μιλάμε για παράδειγμα ότι το Ιράν θα σκεφτεί πριν να κάνει το οτιδήποτε. Η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έκανε μία επιχείρηση που, επιτρέψτε μου να πω, ήταν αυτοκτονική. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί για το τι θα συνέβαινε στο λαό της.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως υπάρχουν προτάσεις από εκτός από τους δύο τους άμεσα εμπλεκόμενους, που λένε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί μια διοικητική υπόσταση στην Παλαιστίνη, έτσι, η Παλαιστινιακή
ναι,
αρχή.
Και μάλιστα είναι
το Ισραήλ όμως δεν φαίνεται να το θέλει
ημέρα,
αυτό.
Είναι μάλιστα και μια σημαντική ημέρα, επειδή η Παλαιστινιακή αρχή έχει υποβάλει σήμερα αίτημα που συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για το εάν θα γίνει αποδεκτή ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ.
Σε κάθε είναι περίπτωση...
Το θέμα είναι ότι άλλο πράγμα είναι ο λαός, άλλο πράγμα είναι η Παλαιστινιακή αρχή που εδρεύει στη Ραμάλα και που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Η κυβέρνηση της Ραμάλας δεν ελέγχει τη Γάζα, και η Χαμάς από το 2007 ως οργάνωση έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση μιας λωρίδας γης και δεν δρά ως κυβέρνηση.
Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Χαρίτο, όταν έχουμε δίκιο, όταν θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, πρέπει να περιμένουμε να το διεκδικούμε, να το βρούμε. Όταν το παίρνουμε το δίκιο που θεωρούμε ότι έχουμε μόνοι μας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν συνέπειες ή πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε.
Ναι,
τώρα εμείς εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι η ηγεσία της Χαμάς βρίσκεται έτσι και ζει μια χλιδάτη ζωή κάπου εκεί στα Εμιράτα, και ο κόσμος ναι, στη λωρίδα της Γάζας υποφέρει και τρώει χώμα.
Ακούστε, το μυστικό της υπόθεσης που δεν το συζητάει κανένας και μου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά ευτυχώς που αυτή η κουβέντα θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει κάπου στο διαδίκτυο να την ψάξει κανείς, είναι το εξής. Όταν θα δοθεί η λύση πού θα πάνε οι ηγέτες της Χαμάς που ζουν σήμερα στη Γάζα και κατά πόσον θα υπάρχουν οι εγγυήσεις που θα τους επιτρέπουν να ζουν χωρίς να φοβούνται για τη ζωή τους, είχε γίνει αυτό με τον Αραφάτ το 82 από το Λίβανο, όπου συμφωνήθηκε να μεταφερθεί η έδρα της PLO στην Τίνιγα, αν θυμάστε. Είχε περάσει και από τον Πειραιά και είχε συναντηθεί με τον Παπανδρέου, αυτή η γνωστή εικόνα. Όταν θα βρεθεί η απάντηση σε αυτό το θέμα που σας είπα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για το τέλος του πολέμου. Ο σκοπός που έθεσαν οι Ισραηλινοί για τον εαυτό τους, ότι θα εκριζώσουν, θα εξαφανίσουν την Χαμάς, είναι ανέφικτος. Ως προς το θέμα αυτό έχουν χάσει οι Ισραηλινοί. Ως προς το θέμα όμως του τι θα γίνει η ηγεσία της Χαμάς από εδώ και πέρα, εκεί είναι που θα κρυφθεί πότε τελειώνει αυτός ο κύριος.
Κύριε Χαρίτο, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε, πολύ περισσότερο που είστε εκεί, είστε στην καρδιά των γεγονότων, και αν μη τι άλλο, πέρα από την πληροφόρηση έχετε και όλο το κλίμα και όλη την ατμόσφαιρα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή από τη στιγμή που είστε και εσείς διαθέσιμος να τα λέμε, γιατί όπως φαίνεται υπάρχουν εξελίξεις μπροστά το επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Δόκτωρ Γαβρίλ Χαρίτος, ο οποίος διδάσκει ιστορία Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και μας μίλησε από εκεί.